นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามินิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนก็จะอยู่กับอุดมการณ์มากชอบมองภาพรวมแต่กลายเป็นว่าความสนใจและความใส่ใจในเป้าหมายสูงสุดหรืออุดมการณ์หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมทำให้รำคาญกับรายละเอียดข้อปลีกย่อยต่างๆถือว่าเนี่ยแค่นี้เหรอมันเราไม่ได้เราไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อเรื่องแค่นี้ซึ่งลุงพ่อสมัยโทก็เคยบ่นเรื่องนี้ว่าต้นมาใหม่ๆท่านก็นิสัยท่านก็จะเป็นมีอุดมการณ์ที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแต่เมื่อมาถึงแล้วการอบรมสั่งสอนในวัดส่วนใหญ่จะเน้นที่ขอวัดปฏิบัติแต่เป็นว่าใช้เวลานานในเรื่องการวางของและการพับผ้าหรือวางย่ามต้องวางอย่างนี้ไม่วางอย่างนู้นต้องพับอย่างนี้ต้องพับเนาะรายละเอียดไปเยอะแล้วท่านก็จะคิดคัดค้านอยู่ในใจว่าเราไม่ได้มาทั้งหลายพันกิโลหรือหมื่นกิโลเพื่อหัดวางผ้าวางของให้เรียบร้อยเพราะตอนนั้นท่านก็ยังไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความละเอียดความประณีตในเรื่องนอกตัวกับความละเอียดความปราณีตภายในท่านก็ยอมรับว่าไม่ค่อยจะสมดุลจิตใจท่านอยู่ในที่สูงเลยรู้สึกรำคาญเบื่อหน่ายกับเรื่องเล็กเรื่องน้อยในชีวิตประจำวันอีกนิสัยหนึ่งตรงกันข้ามคือจะหมกมุ่นจะง่วนอยู่กับรายละเอียดเรื่องเล็กเรื่องน้อยละเอียดมากประณีตมากแต่ลืมไปว่าทำเพื่ออะไรนิสัยแรกที่ให้ความสำคัญกับอุดมการณ์มากเกินไปโดยถือว่าเรื่องธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันมันห่างไกลกับสิ่งที่ต้องการข้อเสียก็คือเหตุปัจจัยที่จะให้เขาถึงสิ่งลึกซึ้งมันต้องเริ่มต้นกับเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันนั้นความรำคาญหรือว่าความเบื่อหน่ายในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันกลายเป็นการประมาทในการ
สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เขาถึงสิ่งที่ตัวเองตั้งเป็นเป้าหมายส่วนผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเล็กเรื่องน้อยมากเกินไปมักจะชั่งน้ำหนักของเรื่องแต่ละเรื่องไม่เป็นกลายเป็นว่าเรื่องที่ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่ให้เวลามากไม่สามารถปล่อยวางก็กลายเป็นว่าบางเรื่องที่กินเวลามากจะมีประโยชน์น้อยก็ทำสิ่งที่ก็เลยทำให้มีเวลาเหลือสำหรับสิ่งที่มีสาระมีความสำคัญมากไม่มีความเข้าใจในเรื่องความพอดีทางสายกลางก็จะอยู่เมื่อเราสามารถเอาสองอย่างมาโยงกันแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลการกระทำกับผลการกระทำฝึกให้ผู้ที่ perfectionist เกินไปแล้วว่าจิตใจอยู่กับตัวกิจกรรมมากเกินไปต้องรู้จักหยุดถอนออกมาโดยทีว่าทำเพื่ออะไรอะไรสำคัญและด่วนต้องทำก่อนไม่สำคัญไม่ด่วนเอาไว้ตอนท้ายสำคัญไม่ด่วนก็ยังควรจะเอาใจใส่มากกว่าไอ้ที่ด่วนแต่ไม่สำคัญหลายอย่างแล้วก็โดยเรียกร้องว่าฉันนี่สำคัญแต่ที่จริงไม่ใช่ต้องมีวิจารณญาณแยกแยะทีนี้เมื่อเรามีอะไรที่ต้องทำต้องจัดทำแต่ละวันเยอะเลยเยอะมากดังนั้นรู้สึกเครียดว่าจะทำให้เสร็จทั้งหมดไม่ได้เราจะตัดสินอย่างไรว่าจะทำอะไรก่อนจะทำอะไรหลังก็ต้องเอาเรื่องอุดมการณ์มาเป็นเครื่องตัดสินใช่ไหมและสิ่งที่มันสอดคล้องกับอุดมการณ์เข้ากับอุดมการณ์หรือทำให้เราก้าวไปสู่อุดมการณ์เราก็ทำก่อนสิ่งที่ตรงกันข้ามหรืออย่างน้อยมันสิ่งที่ทำให้การเข้าถึงอุดมการณ์เนิ่นช้าเราไม่ทำและทำทีหลังถ้าจิตใจเรามีอุดมการณ์มีเป้าหมายต้องมีข้อดีมากสำคัญต้องมีกำลังใจแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองว่าในเราจะไม่มีกำลังใจในชีวิตประจำวันเรารู้สึกเป็นทางไกลจากสิ่งที่ต้องการนี้ก็มักจะเป็นขบบกพร่องอย่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมต้องการแรงดลบันดาลใจอยู่ตลอดเวลาพอถึงบางช่วงบางเวลา ไม่ค่อยมีเครื่องดลบันดาลใจต้องรีบไปอ่านหนังสือบ้างฟังเทศบ้างอะไรบ้างคือต้องการความรู้สึกอย่างหนึ่งต้องการให้จิตใจซาบซึ้งอยู่ตลอดเวลาก็กลายเป็นของเสพติดไปก็ได้ในการภาวนาคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ นั้นนะถ้ามองในความเป็นประสบการณ์และความเป็นสังขารคือการที่สิ่งทั้งหลายมีความเกิดดับเป็นธรรมดาสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบมันก็มีค่าเท่ากันนะความตื่นเต้นความเบื่อหน่ายก็มีค่าเท่ากันแต่ถ้าเราดูที่เราเรียกว่าไม่สนใจในเนื้อหามันต่างกันมากแต่ถ้าเรามองเป็นกระบวนการมันก็คล้ายกันมากหรือเหมือนกันเลยนี่ในคำว่าพอดีเท่าไรจึงจะพอดีจะตอบคำถามนี้ต้องเดิมคำว่าแก่พอดีแก่คือพอดีเพื่ออะไรการใช้สอยเท่าไหร่มันจึงจะพอดีจึงจะเข้าหลักมตัญญูตาพอดีพอประมาณเท่าไหร่คือถ้าไม่โยงไปถึงเป้าหมายของการศึกษาเป้าหมายชีวิตไม่ได้มันก็ตอบไม่ได้ดีพอถามว่าอิ่มเอาอิ่มตัวมันยากแล้วคนเราไม่ค่อยจะอิ่มได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเอาอีกสักนิดหนึ่งถ้าเราเอาความสุขความสบายเป็นหลักเรากะความพอดีไม่ได้พุทธองค์จึงให้หลักง่ายๆที่ใช้ได้ทั่วคือทุกๆเรื่องว่าสิ่งใดทำให้อกุศลธรรมในจิตใจเราเพิ่มมากขึ้นกุศลธรรมลดน้อยลงก็ไม่ควรจะคบไม่ควรจะเกี่ยวข้องและควรจะเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดแต่ถ้าครบแล้วเกี่ยวข้องแล้วอกุศลธรรมลดน้อยลงกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าใช้ได้ควรครบดีสติดังนั้นเรามีเข็มทิศหรือมีเครื่องวัดอยู่ภายในไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุที่เราบริโภคแต่เราเอาคุณภาพชีวิตซึ่งวัดด้วยกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นหลักเอาเท่าไหร่มันจึงจะพอบางคนบอกว่าเอาก็เป็นสตางค์ของเราเองก็ทำมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ได้เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาให้มากมากที่สุดที่จะเอาได้โดยไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้จะเป็นหลักของคนส่วนใหญ่ถ้ามีสิทธิจะเอาเต็มที่ถ้าหากว่าไม่เป็นการถ่ายคำทำให้ใครเดือดร้อนจะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตเราเองเพราะถ้าเราหาความสุขกับการบริโภคทั้งที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็กลายเป็นขบปกพร่องหรือมลทินในจิตใจเราที่ว่าต้องพึงสิ่งนอกตัวต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงจะมีความสุขเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเสวยความสุขในชีวิตเรากลายเป็นว่าแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่พอสักที พราะในการความสุขที่เกิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าความสุขหรือความตื่นเต้น จะค่อยลดน้อยลงด้วยความเคยชินและเคยตัวนั้นถ้าเราต้องการจะรักษาระดับความตื่นเต้นความสุขความเพลิดเพลินต้องเพิ่มสิ่งกระตุ้นให้มากขึ้นอย่างคนติดยาเสพติดเริ่มต้นอาจจะหนึ่งเม็ดจะได้ผลอย่างนี้นานๆเข้าหนึ่งเม็ดไม่อยู่ดังเพิ่มเป็นสองเม็ดเป็นสามเม็ดเป็นสี่เม็ดอะไรเป็นต้นเพื่อจะได้การกระตุ้นเท่าเดิมเพราะร่างกายมันชินถ้าเราจะเอาแต่ความสุขในปัจจุบันและความเพลิดเพลินเราจึงตอบคำถามว่าเท่าไรจึงจะพอไม่ได้ทำอย่างไรจึงจะพอดีไม่ได้มันไม่ตายตัวไม่แน่นอนเพราะว่าเราไม่มีจุดอิ่มตัณหาคือเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่รู้จักพอทำอะไรกับตัณหามันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมนั้นข้อหนึ่งที่เราจะมาพิจารณาว่าถ้าเราบริโภคสิ่งนี้ในระดับนี้ทำให้เราเสียความเป็นอิสระไหมทำให้เราติดไหมทำให้เราขาดสิ่งนี้ไม่ได้ไหมอันนี้เรียกว่าเป็นปัญหาเสียแล้วเราบริโภคเท่าไหร่มันจึงจะตอบความต้องการของตัวชีวิตได้ด้วยให้ความสุขกับเราในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ว่าอะไรดีด้วยแต่เราไม่มองความสุขที่เกิดจากการบริโภคเป็นแหล่งความสุขที่สำคัญในชีวิตในเรื่องการภาวนานะเรื่องสมถะกับวิปัสสนาในเรื่องการพัฒนาจิตกับพัฒนาปัญญามันแยกออกจากกันไม่ค่อยจะได้นะยกตัวอย่างถ้าเราลองภาวนาแล้วก็เดินออกจากที่ปฏิบัติธรรมหรือจากศาลาวัดแล้วก็ผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าแค่ไม่สำรวมแล้วพูดคุยอะไรเรื่องไร้สาระแล้วกลับมานั่งสมาธิต่อปรากฏว่ายากเพราะเดือดร้อนใจเพราะความผิดพลาดเมื่อกี้นี้ถ้ามองในแง่หนึ่งเรียกว่าแหมมันเหมือนกับทำลายตัวเองฉะนั้นในเดียวกันเราก็ได้สามารถได้ปัญญาในชีวิตประจำวันเพราะเราเห็นได้ชัดว่ากายวาจากับจิตใจสัมพันธ์กันมากถ้าเราประมาทไม่สำรวมกายวาจาจะทำให้จิตใจสงบมากขึ้นยากขึ้นและในความพยายามฝึกจิตซึ่งในตำราอาจจะเรียกว่าสมถะก็ได้ที่ได้ปัญญาเมื่อเจออุปสรรคเมื่อเราได้สังเกต ว่าอุปสรรคต่อการทำความเพียรต่อการเข้าถึงความสงบเกิดด้วยเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วถ้าจิตใจเราสงบมีสติต่อเนื่องจิตร่วมเป็นสมาธิเราจะได้รู้กับตัวเองเป็นปัจจตังเลยว่าจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสถึงจะเป็นความหลุดพ้นชั่วคราวก็ดีก็ดีเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขมากเป็นสุขคนละชั้นคนละระดับกับความสุขที่เราเคยสัมผัสมาที่ดำตำราจะเรียกว่าเป็นสมถะแต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วท่าที่มุมมองต่อความสุขทางโลกเปลี่ยนไปเพราะเรามีเครื่องวัดเครื่องเปรียบเทียบว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็แค่นั้นดีอยู่แต่ว่ามันก็แค่นั้นและความสุขที่ได้จากการฝึกจิตในการปล่อยวางกิเลสดีกว่าสูงกว่ายิ่งกว่าปราณีตกว่าประเสริฐกว่าทั้งค่านิยมต่อในชีวิตก็จะเปลี่ยนไปพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปพฤติกรรมที่ร้อนแหลมดอบาปกรรมก็จะลดน้อยลงและหายไปเพราะไม่รู้จะทำยังไงมันไม่คุ้มทำสิ่งที่ไม่ควรทำเพื่อที่ได้ความสุขแค่นี้มันไม่คุ้มดังนั้นปัญญาในชีวิตประจำวันปัญญาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรพออะไรไม่พอความเปลี่ยนแปลงถึงขั้นที่ว่าปฏิรูปเลยมันเกิดเพราะการสัมผัสความสงบภายในปัจจตังนั่นก็เป็นวิปัสสนาหรือเป็นสมถะกันแน่มันจะแยกออกจากกันไม่ได้มันเป็นเรื่องเดียวกันพอเราทบทวนประสบการณ์ในเมื่อจิตใจสงบหรือประสบการณ์ในการพยายามทำให้จิตใจสงบเราก็ได้ปัญญาและเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาเหตุปัจจัยของความสงบเหตุกับปัจจัยของความไม่สงบเราจะฉลาดในการทำให้จิตใจสงบมากขึ้นปัญญาจึงนำไปสู่สมาธิอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นในการบริโภคในการสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายความรู้สึกในมัตตัญญูตาจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีสติกับกายใจของตนว่าการบริโภคในระดับนี้มีผลต่อชีวิตเราอย่างไรมีผลต่อจิตใจยังไงบ้างและเริ่มตั้งแต่เรื่องกายทำบริโภคอย่างนี้มันสบายแต่ว่ามันมีโทษต่อร่างกายอย่างเช่นเด็กเล่นเกมหรือว่าผู้ใหญ่เล่นเกมเล่นเท่าไหร่มันจึงจะพอดีถ้าจะเอาความรู้สึกพอรู้สึกอิ่มมันคงไม่เกิดง่ายใช่ไหมเพราะเขาออกแบบเกมนี้ที่จะทำให้เราเล่นได้เรื่อยๆยิ่งถ้าเป็นการเล่นที่มีการติดต่อกับเพื่อนหรือเล่นเกมใหญ่ที่มันมีความสลับซับซ้อนมีหลายอารมณ์มันอยู่ทั้งวันทั้งคืนได้นั้นถ้าจะเอาความรู้สึกในปัจจุบันว่าพอหรือยังก็ต้องบอกยังไม่พอใช่ไหม แต่ยังไม่พอในที่นี้หมายถึงว่ายังไม่อิ่มยังไม่ถึงจุดเบื่อยังตื่นเต้นอยู่ยังสนุกอยู่แต่ถ้าเราถามว่าถ้าเราเล่นอย่างนี้ทั้งวันและทั้งคืนแล้วจะหาเวลาที่ไหนมาพักผ่อนแล้วถ้าขาดการพักผ่อนตอนกลางคืนตอนกลางวันจะง่วงเราจะเรียนหนังสือจะทำประโยชน์อะไรก็ทำไม่ค่อยดีๆดังนั้นเราไม่เอาความรู้สึกในปัจจุบันเป็นตัวตัดสินแต่เรามาถามตัวเองมาพิจารณาในตัวชีวิตตั้งแต่สุขภาพร่างกายเรื่องการเรียนก็เหมือนกันเท่าไรจึงจะพอดีอาตมาเพิ่งอ่านบทความเรื่องระบบการศึกษาที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยมีระบบที่โหดมากคือในเกาหลีใต้จะได้งานดีแบบงานมีเงินเดือนดีต้องมีปริญญาจากมหาวิทยาลัยได้มามหาวิทยาลัยหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยถ้าได้ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยอื่นนี่มันไม่มีน้ำหนักทุกคนก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยสามหนึ่งในสามซึ่งจะมีความแข่งขันแรงอย่างโหดร้ายมากนี่เด็กเรียนหนังสือโดยเฉลี่ยตั้งแต่8โมงเช้าถึง5ทุ่มมีอยู่ที่โรงเรียนถึง 3-4 โมงเย็นแล้วก็มันจะมีพักปัดกวาดทำความสะอาดอะไรแล้วก็เรียนต่อแล้วก็ต้องสักจำไม่ได้8สองทุ่มสามทุ่มจึงจะเข้าโรงเรียนเตรียมวิชาเรียกว่าหังวนนี่รัฐบาลจึงต้องออกกฎหมายห้ามพวกหังวนเปิดตลอดคืนต้องปิดไม่เกินห้าทุ่มเพื่อเด็กจะได้กลับบ้านจะได้นอนก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้เช้าที่นี่มีบทความที่อ่านเขียนโดยเด็กฝรั่งอันนี้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเขาเล่าว่าไปโรงเรียนตอนเช้านี่พอ9โมง10โมงมองเพื่อนเนี่ย1 0 3เนี่ยหลับเลยฮะเพราะมันไม่ไหวเราถามว่าทางผู้ปกครองพอใจกับระบบนี้ไหมไม่เลยแต่ไม่เห็นทางเลือกนี่เราก็ถามว่าพอดีไหมถ้าคิดว่าการได้เงินได้ทองได้เข้ามหาวิทยาลัยก็อาจจะว่าพอดีก็ได้การประสบความสำเร็จอย่างนี้ที่ถ้าเรามองภาพชีวิตทั้งชีวิตก็อาจจะบอกว่าไม่พอดีดังการตัดสินมันพอดีเราต้องดูที่เป้าหมายถ้าคนถือว่าเงินเป็นใหญ่ถ้าเงินเป็นใหญ่นี่การกระทำซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่าเกินไปหรือว่าใช้ไม่ได้ก็อาจจะมีเหตุมีผลในเมื่อเราถือว่าต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้เงินอย่างเดียวหรือต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้อำนาจหรือเพื่อจะได้ชื่อเสียงก็ถ้าเป้าหมายชีวิตอยู่ที่โลกธรรมการกระทำต่างอาจจะเป็นในทางเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ท่านในการพิจารณาเรื่องความพอดี ความพอดีและมัตตัญญูตาต่อกายกินเท่าไหร่ก็จึงจะพอดีนะถ้ากินอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายพวกอาหารขยะพวกจังฟูดมากจนอ้วนขึ้นทุกวันเรียกว่าเป็นเพราะหรือเป็นเบาหวานเป็นโรคนั่นโรคนี่อยู่ก็ไม่พอดีใช่ไหมทั้งที่ในแต่ละครั้งที่กินเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่ามากเกินไปทีนี้มันมีน้ำตาลชนิดหนึ่งซึ่งเขาใส่ไปในพวกจังฟูดมันมีเอนไซม์หรือมีอะไรสักอย่างที่มีผลว่าสัญญาณจากไตส่งไปถึงสมองว่ากินพอแล้วก็ดับไปสัญญาณไม่รับสมองไม่รับสัญญาณเพราะเอนไซม์นี้ที่อยู่ในน้ำตาลชนิดนี้ทำลายไปเลยทำก็กินโดยไม่รู้สึกว่าอิ่มอันนี้ก็เป็นนโยบายของผู้ผลิตอาหารสมัยใหม่นั้นเราต้องใช้ปัญญาในเรื่องการกินให้มากทุกวันนี้ข้อมูลมีอยู่แล้วต้องค้นคว้าหาความรู้เรื่องอาหารอย่างน้อยก็อย่าเป็นคนอยู่เพื่อกินให้กินเพื่ออยู่กินเท่าไหร่มันจึงจะพอดีกินอย่างไรเอากินเป็นเวลาพยายามเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายความพอดีในการนอนหลับถ้านอนมากเกินไปขอสังเกตข้อแรกนี่ชอบฝันโดยเฉพาะฝันก่อนตื่นนะถ้าฝันตรงดึกกลางคืนนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าฝันก่อนตื่นนะบางจะหมายความว่าร่างกายมันพร้อมจะตื่นแล้วไปบังคับนอนต่อแล้วมันก็มีพลังงานในสมองสร้างเป็นภาพนั้นภาพนี้ต้องนอนมากเกินไปจะงุดหงิดลำคาญฟุ้งซ่านนั้นดูจิตใจตอนเช้าตื่นเช้ารู้สึกยังไงไหมนั้นเราคุณจะทดลองร่างกายแล้วต้องการกันพักผ่อนกี่ชั่วโมงถ้าทุกวันนี้เรานอน8ชั่วโมงสมมติเราก็ทดลองดูสัก7ชั่วโมงครึ่งก็ดูว่าผลเกิดขึ้นอย่างไรก็ที่ว่า8ชั่วโมงพอดีแล้วอาจจะดีพอดีสำหรับคนบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนและความต้องการในการนอนหลับมันก็ขึ้นอยู่กับการกินเหมือนกันถ้ากินอะไรหนักๆตอนกลางคืนเนี่ยต้องนอนมากขึ้นถ้าอดข้าวเย็นก็ทำให้ความต้องการในการนอนหลับน้อยลงแต่ไม่ถึงกับอดข้าวเย็นหรอกแต่ชีวิตประจำวันเราตอนกลางคืนแล้วทานน้อยๆทานหนักตอนกลางวันนะดีกว่าทำให้เรามีเวลามากขึ้นคือชีวิตเรานะถ้านอน8ชั่วโมงก็1ส่วน3ของชีวิตถ้าอายุ60เคยนอนคืนละ8ชั่วโมงเรียกว่านอนได้20ปีไปแล้วเสียหายเวลานะดังนั้นถ้าจิตใจไม่เครียดมากแล้วระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยเรื่องการกินด้วยพักผ่อนน้อยลงแล้วก็มีเวลาภาวนาทำสิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นท ทีนี้พวกโทรศัพท์เล่นเน็ตเล่นเกมไลน์อะไรเท่าไหร่จึงจะพอดีจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินก็น่าจะเอาเหตุผลด้วยไลน์ดีมันรู้สึกแบบอบอุ่นรู้สึกมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเราเป็นที่สนใจของคนอื่นอยู่ในสมองของคนอื่นตลอดเวลาแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะสำหรับคนส่วนใหญ่ แล้วก็มีเหตุมีข้อมูลมีอะไรใหม่ๆนี่ปั๊บไปทั่วชุมกลุ่มของเราก็รู้หมดเหมือนก็ดีแต่ถ้าเรามองถึงการพัฒนาจิตใจหรือว่าความเจริญในธรรมคุณธรรมนี่สำคัญเลยว่าคือต้องการมีความสันโดษกับปัจจุบันสามารถอยู่ในปัจจุบันอยู่รู้อยู่ตื่นอยู่ในปัจจุบันข้อเสียของพวกสื่อสารต่างๆหรือว่าการติดต่อทางอีเมลหรือทางไลน์อะไรก็แล้วแต่ก็คือมันคอยที่จะออกจากปัจจุบันอยู่เรื่อยใช่ไหมต้องการมีอะไรสักอย่างไปส่งไปรับส่งรับส่งรับส่งรับอยู่ตลอดเวลาการที่จะอยู่เฉยๆอยู่ในปัจจุบันเรียนรู้จากความรู้สึกในปัจจุบันจะไม่มีพอรู้สึกเบื่อนิดหนึ่งมันก็มีเครื่องดับความเบื่อได้ใช่ไหมหรือว่ากังวลรู้สึกวิตกกังวลนิดหน่อยความไม่สบายใจเกิดขึ้นแทนที่จะกำหนดความไม่สบายใจก็หาทางออกด้วยการสื่อสารเพราะนั้นการสื่อสารมีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อดีมันก็มีแน่แต่เท่าไรจึงจะพออันนี้พูดยากแต่เราดูความสุขที่ได้ประโยชน์ที่ได้เพราะว่าจะรู้สึกว่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าเราดูภาพรวมของชีวิตคุณภาพชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องการอะไรจากการเกิดเป็นมนุษย์คราวนี้ถ้าเราต้องการจะปล่อยวางกิเลสหลุดพ้นจากกิเลสเราจะต้องรู้จักกิเลสต้องเผชิญหน้ากับกิเลสถ้าว่าจิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งเกิดดับทั้งหลายไม่ได้คอยหาสิ่งที่ดีกว่าที่สนุกกว่าที่ให้ความสุขทันทีจิตใจจะขาดความอดทนจะขาดความละเอียดในวิถีจิตของตัวเองฉันบันตัญญูตาจะว่าเป็นคุณธรรมฉันพื้นฐานก็จริงแต่ในเมื่อเราจะวัดจะประเมินความพอดีในเมื่อเราได้กำหนดเป้าหมายชีวิตเราสามารถเปรียบเทียบได้ดูผลต่อการเข้าถึงเป้าหมายจะให้ว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งเหมือนกันนั่นผู้ที่ไม่ภาวนาจิตใจก็ขึ้นอยู่กับเวทนาส่วนใหญ่สิ่งใดให้ความสุขก็วิ่งไปกอดวิ่งไปยึดสิ่งใดทำให้เกิดไม่สบายความไม่สบายใจความไม่สนุกความไม่เพลินก็พยายามจะปัดไปหรือทำลายไปถ้าอยู่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบก็รู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายถ้าอยู่กับสิ่งที่ชอบก็เพลินลืมตัวส่วนมากก็เป็นอย่างนี้แต่ในเมื่อเราฝึกทั้ง IQ ด้วยเราก็จะปรุงแต่งเหตุผลว่าทำไมจะต้องห่างไกลสิ่งที่ไม่ชอบทำไมจะต้องเข้าใกล้สิ่งที่ชอบแล้วเราก็จะหลอกตัวเองจนเราเองก็เชื่อ ชื่อว่าที่เราเขาไปยึดติดในสิ่งเหล่านี้เพราะมีเหตุมีผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เชื่อเลยแล้วที่ไม่ควรจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็เพราะมีเหตุผลเหมือนกันนะแต่เป็นเหตุผลแปลกปลอมเหตุผลตกแต่งเพราะเราไม่ได้ดูความจริงแล้วเบื้องหลังนี้ก็เป็นก็ไม่ต่างกับเด็กเล็กเลยฮะวิ่งไปหาสิ่งที่ชอบวิ่งหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบแล้วลึกๆนี่ไม่ต่างกับเด็กสองขวบสามขวบไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ทำไมไม่เอาเพราะไม่ชอบนี่เหตุผลคนเด็กฮะไม่เอาเพราะไม่ชอบเอาทำไมเพราะชอบถ้าเราไม่สนใจศึกษาด้านในเราก็จะพ้นจากภาวะนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่และสามารถปิดบังอำพรางสามารถทำให้ดูดีหน่อยแต่ลึกๆนี่มันก็เอาเพราะชอบไม่เอาเพราะไม่ชอบคือดูตัวเองว่าเวลาต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบจิตใจเป็นยังไงไหมรักษาความปกติของจิตได้ไหมเวลาต้องอยู่กับบุคคลที่ไม่ชอบมันรู้สึกยังไงไหมเศร้าไหมเบื่อไหมหมดกำลังใจไหมเนี่ยอย่างนี้จิตใจเรายังอ่อนแอมากนะยิ่งติดในสิ่งที่ชอบเนี่ยยิ่งทุกข์เมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบนะดังความเพลินกับสิ่งที่ชอบนะในขณะที่เรากำลังเพลินอยู่ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะทุกคนก็ต้องการความสุขไม่ใช่เหรอในความสุขนี้มันไม่ได้เอารัดเอาเปรียบใครใช่แต่ในภาพรวมของชีวิตพอเราพึ่งความสุขแบบนี้ความสุขที่ไม่แน่ไม่นอนและความสุขที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้ท่านั้นคือแหล่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่สำคัญที่สุดในชีวิตอันตรายมากแต่ถ้ารู้เท่าทันคือเสพได้รู้ได้แต่เราก็รู้ว่ามันก็แค่นั้นเราก็จะมีกรอบอย่างน้อยกรอบไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของความสุขธรรมชาติของความทุกข์ไม่งมงายในเรื่องความสุขความทุกข์นั้นมตัญญูตาเท่าไรจึงจะพอดีก็ดูผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคุณภาพกายความอยู่ดีของกายในระยะยาวความอยู่ดีของจิตใจในระยะยาวไม่เอาความรู้สึกชั่วแวบเป็นหลักและนอกจากกุศลธรรมอกุศลธรรมคุณภาพชีวิตของเราก็เอาคุณภาพของสถาบันคุณภาพของสังคมคุณภาพของโลกในการใช้สอยวัตถุต่างๆก็นำไปสู่ความสะดวกสบายหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันเรากำลังทำลายชีวิตของคนที่ยังไม่เกิดอาตมาก็เคยยกข้อสังเกตว่าคนเรารักลูกเหลือเกินรักลูกมากจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกในขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตในทางฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อซึ่งทำลายวัตถุดิบของโลกซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของหลานของเลนที่ยังไม่เกิดเรากำลังรักลูกเรามากแต่กำลังทำให้ลูกของลูกหรือหลานของลูกอาจจะไม่มีโลกไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความรักความสะดวกสิ่งที่ใช้ต่างๆแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจว่ามาจากไหนมาอย่างไร เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใครอย่างไรก็ขอให้เราได้บริโภคให้เราได้ทันสมัยให้เราได้เท่ได้ดูดีอันนี้ก็คือขาดสติปัญญาในความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับความเป็นอยู่ของโลกของระบบนิเวศตอนสัมมันปตัญญุตาก็เป็นเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่พอเรามองเรื่องเล็กต้องโยงไปถึงเรื่องใหญ่ต้องใช้ปัญญาให้มากวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลา